Benedikt kom með dálítið einkennilegum hætti hér í Suðursveit. Það er að segja þegar hann hóf búskap hér. En áður hefur hann líklega verið búin að vera hér unglingur. Hann kom austan úr Breiðdal og þá með heit með sína með sér. Kom hausttíma með dálítinn kindahóp sem við komum með rekandi á undan sér. Þau fóru til prestsins á Kálfafellsstað og báðu hann ásjár yfir veturinn. Munnmæli hér segja að hann hefur leyft þeim að byggja á svokallaði Selmýri sem á Staðardalnum. En þetta viljum við nútíma menn draga nokkuð í efa muni sagt vera að af því að það sjást ekki nein merki þess að þarna hefði verið það stór byggð að það hefði getað rúmað heilt heimili. Þó ekki væri nema tvær manneskjur að ræða. Að vísu sést þarna borg sem að gæti ályktað að hafi verið fjárborg eða kannski gamlar kvíjar frá því að haft var í sili þarna frá Kálfafellsstað. En svo mikið er víst að næsta ár á eftir eða næsta vor á eftir þá Benedikt og kona hans eða heit mei sem þá var Kristína nafni þá eru þau skráð vinnuhjú á Kálfafellsstað hjá séra Þorsteini presti þar og þau virðast hafa verið þar eitt ár í vinnumennsku en byrja svo búskap á neðra bænum í Borgarhöfn. Það fer lítið af veru Benedikts þar. Þá var það smá atvik sem að gerðist og þá sérstaklega í sambandi við konuna. Það var eitt vor að Kristín verður eldiviðarlaus. Svo að hún veit ekki hvað hann hafi í eldi næsta morgun. En hún vissi af stórri hríslu þar í bæjargelunni og henni verður það til að fara í gelið og rífa hrísluna niður og nota hana til eldkveikju. En það bregður svo við eftir hún að tekið hrísluna, þá kemur einhver þungi á bakið á henni, líkast því eins og maður setja á herðunum á henni og spenni fæturna framfyrir. Og hún líður svo mikil óþægind af þessu og fær svo miklar áhyggjur af því að hún var helst ekki orðin mönnum sinnandi. Var henni þá ráðlagt af einhverju nábúana að hún skildi leita náður pressins og veta hvort að hann geti ekki ráðlagt henni eitthvað. Hún gerir þetta. Prestur er ráðlagur en hún skuli ganga í gelið og byggja gott fyrir verknað. Þetta gerir Kristín strax og leiðum hún kemur heim, gengur í gilið og byður gott fyrir það sem hún hafði aðhafst þar. Og það skiptir svo segir sagan að þunganum léttir alveg á Kristín og hún verður jafngóð manneskja á eftir. Einu sinni var Benedikt við fjárgeymslu í Borgarhöfn og landi. Leiðan slá þá yfir tjörn sem að heitir Fífa. Hún er all stór, all löng frá austri til vestur. Það er oft mikill álftagangur þarna á tjörninni og það er reynat að fljúga þær yfir jafnvel þó að ekki sé, þó hún sé ekki auð svoleiðis að þeir geti haft æti úr henni. Nú er það í þetta sinni þegar Benedikt er þarna að fara yfir tjörnina að það kemur stór álftahópur og flýgur yfir hann. Með Benedikt var tík sem er í höfumátt á eftir að. Ein áltinn, svo síðast í hópnum, lækkar flögið þegar hún kemur nær tíkinni og blæs á hana. Og það með þeim afleiðingum segir Benedikt að hún er alveg grotna niður. Og þá sagði Benedikt, samfærðist ég það sem búið var að segja, að áltin hefði himneska rödd en helvískan anda.
Hver sagði þér þessar sögur? Hver sagði þér þessar sögur? Steinþór.
Já, ég nú bara búin að gleyma því. Ég lærði þetta nú einhvern veginn af einhverjum sem var að segja okkur þetta. Máski faðir minn hafi sagt okkur þetta. Ég gæti best trúa því. Þetta verið eitt að rökkur sögum sem að hann sagði okkur strákur. En ég vissi að hann bjó ekki sögur þar til. Nei, og ég vissi að þær lifðu víðar í sögur sveit þessa sögur. Heldur en þóðar hefði lifað á hans vörum. Eins að var mér sögði ennum Benedikt gamla. Þegar að hagarlömbum kom að fjalli hjá honum, þá rakað þá þau austir svo kallaða borgrafnarhálsa. Þar var stór grastorfa og loðin eftir sumari og það stór að hún gat framfleytt þetta nokkur lömbum svona á mánaðar eða tveikja mánaðar tíma. Nú var það eitt hausum oftar að Benedikt fer með lömbi hagarlömbi sín austur í hálsa. Svo þegar honum þótti mál til komið að fara að sækja lömbin, þá fær hann pilt í borgaröfn með sér. En veður var ískyggilegt, mjög ískyggilegt og sjáanlegt að var að ganga stórveður. En Benedikt lætur það ekki aftur að sér, heldur fer og heldur leið sinni áfram austur í hálsa. En þegar þeir eru leggja stað með lömbin vestur fjöruna, þá komið það mikið rok að maðurinn sem með honum var taldi mjög óráðlegt að þeir legða á stað með lömbin. En Benedikt vildi ekki líta hans ráðum, heldur hélt ferð sinni áfram. Þegar þeir eru komnir svona miðja leið vestur fjörunar, þá tætast öll lömbin út úr handónum á þeim og reka fram í sjó. Hann nær tvo rúta, bestu rútana sem voru í hópnum og ætla nú að reyna að koma þeim til byggða. En þá voru veðrið orðið svo mikið að maðurinn sem með honum var, honum fannst ekki ráðlegt að liggja þann yfir honum og hélt sína leið heim og vildi fá kall með sér líka en það var ekki fáanlegt. Og þarna lagðist hann á rútana. En ég hef ekki haft nógu greinilegar sagnir af því, hvort að hann gat bjargað öðrum eða horugum vestur í Bjarnarhraun, en svo mikið er víst, þá er mér sagt að þeir sem fóru að leita Benedikts fundu hann þar mjög illa á sig komin, en þess er ekki getið hvort að hann var með eitt eða hvorugt lambið. Það er líklegt að hann hefur hvorugur lambinu haldið lifandi.
Það er endurtakaði þetta? Það er endurtakaði þetta sem hún sagði síðan?
Já. En eftir þetta var Benedikt mjög athugullum veður og lagði ekki út í neina tvísýnu. Og þegar honum fannst loft ekki fallegt, þá hefði hann haft það orðtæki, nú er hann að ganga í það sama og hann gerðum áriðin þegar hann ætlaði að drepa mig.
Og hver segði þessa sögu?
Þessa sögu hef ég nú frétt. Þessa sögu hefur mér nú verið sögði alltaf að Skarphéðni Gíslasyni borgara. Mm-hmm. Já. Það var Jón föðurbróðir hans. Jón föðurbróðir Skarphéðin sem fór með honum að sækja lömbi.
Já. Hefurðu heyrt þessu sögur oft? Sem varst að segja núna. Bæði af Steini afa einum og Steingur í mig og Benedikt og Oddný.
Nei, ég hef nú ekki fylgdi með þessar sögur um Steingrim og Stein, þessar sem ég sagði í sambandi við Oddnýju. Ég hef nú ekki heyrt hann ef bara sko af hennar vörum.
Já.
Og það sem að Stein sagði, sem ég sagt eftir Steini, það er bara sög sem hann hefur sagt okkur einu sinni.
Já.
Án endur tekningar.
En hefur þú sagt þessar sögur oft?
Já, ég hef sagt þær. Nokkrum sinnum.
Já.
Já.
Hefur þú sagt það nokkrum í seinni tíð?
Já, ég held ég hef sagt Stefán Jónssyni fréttamann útvarpsins af þeim.
Mm-hmm.
Minnst það komst eitthvað af þeim.
18. ágúst 1966 Hala í Suðursveit. Steinþór Þórðarson bóndi á Hala segir frá.
Jæja, hvað það sögur ætlar nú að?
Ég hún segi að tala með fyrir þig.
Já.
Já. Það eru ýmsar sagnir sem hafa gengið hér mann á milli. Komu Benedikts og Kristínar í þessa sveit. Það var til dæmis talið austur frá austri breytar áður þau fóru þaðan að þá hefði Kristín verið ólétt. En það barn kom aldrei fram eftir þau kom í Suðursveit. Þess vegna komist getur á loftum það að hún hefði fætt barnið á leiðinni og þau hefði séð fyrir því. Það var sagt eftir Kristínu, hún hefði sagt kunningjakonu sinni að hún gæti aldrei ógrátandi hugsað ferðina og breytar og vestri Suðursveit þegar hún hefði farið þangað fyrst. En hvað hefur skeð það er mönnum alveg hulið. Þess vegna hafa þessar getur komist á loft meðal annars að barnið hafi fæðist og Kristín eigi við það þegar hún segir kunningjakonu sinni þetta að hún geti aldrei ógrátandi hugsaðu ferðin á vestri Suðursveit. Þeirri sömu konu segir hún það. Það segir við dreymt að presturinn í Eidölum hann hafi þrengt svo þröngri prjóna húa höfuðið á sér sem að sér í rauninni verið ómögulegt að bera. En hvernig sem hún hefði farið að og reynt að losa sig við þessa húfu þá hefði sér verið það ómögulegt og hún orðið að bera hana áfram. Þetta segir hún að sig hafi dreymt. Og meðal annars eru getur það í sambandi við þetta umtalaða barnennar að presturinn muni hafa verið faðir að barninu. Þegar Benedikt fæddist á Geirsstöðum og Mýrum eða Einholti á Mýrum þá átti að kasta honum út og móðir hans hún var komin það er langt með barnið, þá nýfætt, hún var komin með það á bakka, á svo kallari staðará, sem rann þá við túnfótinn í Einholti. En þá var komið að henni og barninu var bjargað. Benedikt var talin Erlendsson, en sagður ekki rétt feðraður, mundi hafa verið sonu prestsins í Einholti. Benedikt átti meðal annarra barna son sem Pálmi hét. Ég maður vel eftir Pálma. Á unga aldriðum tvítugt þá varð hann fyrir því áfelli eftir langan krapa vaðal yfir Hornafjarðar fljót að það var að taka á honum fótinn. Fékk svo vont vaskal í fótinn. Er það býta? Í vel.